Norvēģija mēģinās uzlikt sodu, mēs viņam nepiekrītam, un līdz ar to tā ir tāda pati situācija šobrīd. Notiek intensīvas sarunas Eiropas Savienībā, un es domāju, Eiropas Savienībā un Norvēģija pēc skaitā. Un skatīsimies, mēs, protams, mēs varētu, ja mēs piekrīst Norvēģi sodam vai piekrīst iemaksāt depozītu, mēs varētu doties projām arī rīt no rīta kopā ar visu komandu, bet mēs nepiekrītam. Mēs uzskatām, ka Norvēģi, nevis mēs esam kaut ko pārkāpuši, bet Norvēģi ir pārkāpuši šajā gadījumā nelikumīgi arestējot mūsu kuģi. Pēc ar to, teiksim, nekāds depozīts vai kur nu vēl vairāk sodas maksāt, mēs šobrīd neesam gatavi un droši arī nebūsim gatavi. Tā kā gaidīsim, kādā situācija ir izcināsies sarunu ceļā. Nevis mēs esam kaut ko nolaupījuši, bet Norvēģi mūs ir nolaupījuši, tā lai visakoties varētu teikt. 41 valsts no 42 uzskata tieši tā kā Latvija un Eiropas Savienība, un tikai viena valsts Norvēģi uzskata, ka viņai kaut kas piedara tur vairāk nekā pārējiem. Līdz ar to ir pilnīgi skaidra institūcija, tā ir tādas kā tiesa Hāgā, kur šādu strīdu šķir. Un to mēs esam arī pietiekami skaidri Norvēģiem pateikuši, ka ja viņi turpinās ierobežot mūsu tiesības vai pārkāpt mūsu tiesības, arestēt un agresīvi uzvesties pret Eiropas Savienības flotu, Latvijas flotu, tā skaitā, mēs iesiesimies šajā tiesā un tiesa izlems diezgan skaidri, ka negatīvi Norvēģiem